Days are short and the nights are long. And I walk, and I walk, I choose, and I choose, and I shimmy, and I shimmy, and I fly, and I fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Well, I'm going out west down on the coast. Well, the California girls are really the best. And I shiver, and they shiver, and I fly, and they fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. In Alfresco, I feel a little cheek wherever you go. Oh, and I walk, and I walk, I twist, and I twist, and I shimmy, and I shimmy, and I fly, and I fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Well, we're out there having fun in the warm California sun.
En Infiltrados, descubrimos esas palabras también conocidas como falsos amigos que semellan iguais o case que, tanto en galego como en castelán, pero que no siempre comparten significado y, por lo tanto, pueden llevarnos a cometer pequeños o grandes erros.
Veamos algunos ejemplos. Los infiltrados que desenmascararemos ahora son desenrolar, recorrer y abonar.
Comecemos por desenrolar. Esta es una palabra perfectamente válida en galego, siempre que la entendamos como acción de estirar aquilo que está enrolado. Porén, no puede empregarse en el sentido de hacer avanzar o medrar algo, ni de exponer una idea o tratar un tema ampliamente, asimilando a palabra castelá desarrollar. En estos casos, la palabra aceitada es desenvolver. Por ejemplo, estoy tratando de desenvolver o tema das palabras infiltradas, un tema que quizáis pueda llegar a desenrolar, pero o cierto es que es algo enredado.
Otro clásico ejemplo de infiltrado o atopamos na palabra recorrer. Si estamos a falar de acción de interponer un recurso nun asunto judicial o pedir ayuda a una persona o institución, será correcto utilizar o verbo recorrer. Pero se nos referimos a acción de facer un camiño ou distancia, entón recorreremos a palabra percorrer. Así, para recorrer até a última instancia judicial, hai que percorrer un longo camiño, pois a xustiza é lenta, é cho que hai.
Para rematar, temos outro bo exemplo de infiltrado na palabra abonar, que se pode usar en galego como sinónimo de inscribirse ou suscribir un abono a un determinado servizo, converténdose así en abonado ou abonada. Porén, se o que queremos expresar é a acción de facer un pagamento, a palabra que debemos utilizar é aboar, sen o N. O máis probable é que se nos abonamos a un servizo, teñamos que aboar un recibo todos os meses. Por certo, que tampouco é correcto utilizar...
Especial no que imos compartir voces con unhas cantas persoas... Taloguiño, compañeros do bus e compañeiras... Julia Huertas, Radio Casete, que tal?
Moi boas tardes, Tommy. Encantadísima de volver ás ondas. Encantadísima de volver a Cuac FM. Botaba de menos, traes dous meses de non facer programa, isto engancha e iso mesmo, estou maravillada de volver a estar aquí en Cuac FM.
Pois máis maravillado aínda seguramente, porque leva máis tempo sen pasar por aquí, Mr. Dani de Casa Amelia.
Moi boas tardes, efectivamente, así como 6 ou 7 anos con mono de radio absolutamente todos os días deste de tempo, pensando sempre en volver, por suposto. É moi honrado pola invitación tamén, ademais tendo en conta a xente que está convocada, non podo máis que sentirme un pequeno impostor. Espero que non note demasiado as miñas carencias.
Que carencias, nin que leites. Mirade que vos tenes de rap. Paz, que votamos tanto de menos que de cando en vez lanzamos a caña cando vemos pola rúa para ver se se anima a chegarse. E hoxe conseguimos que se pasase por o estudio José Couso, porque imos facer un programa especial para falar de un par de festivais, sobre todo de algunha cousiña máis, e sobre todo tamén falar cunha persoa a que lle temos moito cariño, que está agora mesmo xa no outro lado do fío telefónico, porque Ábrete de Orellas xa conseguiu o seu segundo galardón Martín Codas a mellor proxecto de comunicación. Pepe Cuña, moi boas.
Hola, boas tardes a todas e a todos, que tal?
Pois unha mágoa non poder abrazarte aquí preto de nós, pero...
Hai mocos por medio, entón.
Vale, bueno, pois entón, así esta distancia prudencial está ben. Antes de nada, esa felicitación de todo a xente que facemos Quack FM por ese segundo premio, que seguramente cando saíches de casa dende Ferrol ese día, pois dicías, home, se xa gañou o ano pasado, nin de coña.
Si, xa gañara hai dous anos,
porque dos anos,
o, ano,
vale.
Sí, o ano seguinte non te podes presentar, pero non contaba, nin, bueno, para mí xa outra vez a finalista fora tremendo, pero xa que chegue o premio, e bueno, imagina, se estabas por ali, imagina, era sorpresa, pero bueno. Bueno, saúdo por aí a Julia e a máis a Dani tamén está,
sí,
por aí.
Sí. Ainda non falamos de Oci de Castro, de Desinformativo, que está nos mandos técnicos. Está un pouco atarefado demais, agora xa.
Estoy aquí, encantado de la vida de estar en outro programa especial sobre la música en Coque FM.
Pois sí, temos aínda unha chamada pendente, pero imos lle dar un par de minutiños para que se incorpore unha voz dende Canarias, ni máis ni menos, unha voz que vai aportar moitísimo sabiduría, experiencia ao que imos a comentar ao longo destes minutos de radio, que vanse centrar basicamente no Nos Primavera Sound de Porto, que se celebra a principios de xuño, e que traen ni máis ni menos que a 71 propostas musicais a esa cidade portuguesa. Dani é o, agora mesmo, dos que estamos aquí, o que ten máis experiencia, así como unha frase para recomendar a xente que se achegue a Porto.
Home, eu teño con Porto un idilio moi especial. Acórdome de Toxa cunha vez falando de cando perdes un domingo e o luns queres cambiar a 10 tipos e o martes a 9 e o mércores a 8 e o final, decía, acaban xogando o seguinte domingo os mesmos 11 fillos de puta. Pois neste caso é igual, ti marchas de Porto pensando, bueno, ano que ven hai que dar un descanso a Porto, hai que pensar en ir ao Azquena, por exemplo, hai que pensar en ir ao Sonorama, os que xa temos unha idade, ese tipo de festivais se nos fan moito máis propios, pero irremediablemente, cando se vai chegando a data non queda máis remedio que cuncar e recuncar.
Sí, eso nos pasa todo. Todos que decimos sempre o de, bueno, o ano que ven hai que mirar de ir a outros festivais, non podemos vir sempre o mesmo, e o ano seguinte nos vemos todos outra vez, aínda que non vayamos xuntos, vemos todas as caras no mesmo sitio. Eso porque se pasa iso porque é importante, é dicir, porque o festival mola.
Absolutamente certo, que ademais en Porto resulta que concorre unha serie de circunstancias paralelas que fan que sexa especialmente atractivo. É dicir, Porto non é unha cidade menor en absoluto, é unha cidade que ofrece moitísimas posibilidades a todos os niveis. Ao final, o primavera acaba sendo unha mera excusa para volver a deixarse caer por ali tres ou catro días.
Sí, había un tema que me parece interesante o público portugués nos festivais. Eu teño esa debilidade por ir aos festivais en Portugal polo público. Evidentemente, a festa está presente, pero sempre a música é o primordial. E a veces penso que nos festivais perdemos un concepto de cal é o ingrediente principal, non? E nos centramos en a festa, e en Portugal o primeiro é a música. De feito, non sei como é no Primavera Sound, pero lembro de ir varias veces a Paredes de Coura e non se podían tomar copas ali. O sea, ou había o refrescos, o café, o cervexa.
Non, aquí podese tomar absolutamente todo o que queiras, pero o respeto que hai pola música é absolutamente bestial, sobre todo porque é un festival que ten un tono moi importante, un carácter, digamos, moi poliédrico, é dicir, eles presentan unha oferta super complexa e super completa, con ansia de agradar a todo o mundo, con ansia de tirar o gancho para xente que bueno, pues que aficionada da música, que xa viña convencida a casa, pero sobre todo tamén unha oferta moi ampla en canto a novos artistas ou a novos descubrimentos ou a xente que está, digamos, fora do noso círculo de confort.
Pepe, ti aínda quedas coas gañas, non? Este ano.
Sí. Sí, parece que vou quedar coas ganas. Pero aquí o que comentábamos da variedade, non sempre se pon a etiqueta fácil de indie, pero unha vez que vas ao Primavera Sound con a atitude, o que decía Nomes para descubrir, o que decía Dani, pois te das de conta que o de indie é unha etiqueta realmente pobre e limitada, porque ao final o que te topas son des artistas de soul, de rock, de diferentes tendencias de electrónica, o sea que xente que teña un poquinho de reparo aos grupos, ás bandas que non coñece, pode ir sin ningún problema ao Primavera Sound e vai voltar reconfortado, porque ti ben sabes, Tommy, que o que descubres ti, pois gústache o dobre, digamos.
Pois xa temos a quinta voz do programa, bueno, a sexta sumando a Ozi tamén. Xavier Baliño, que tal?
Hola, boas tardes, como andamos?
Pois nos aquí con solete galego, e ti con sol canario?
Pois sí, como era previsible.
Vale. Bueno, pois Xavier Baliño, xornalista, comentarista musical, apaixoado sobre todo da música, unha desas persoas que en calquera ocasión está compartindo tanto unhas publicacións maravillosas con todo o mundo que queira comprar os seus libros ou se achegue aos seus diversos grupos de Facebook, e ademais un experto, podemos dicir xa, un experto no Nos Primavera, porque cantas edicións levas?
Pois no do Porto, creo que coido que desde que comenzou todas menos unha, que volvín a Barcelona, porque en aquel momento foime complicado encontrar avión de aquí ao Porto. Entón, bueno, aquela vez volvín a repetir en Barcelona, que era onde iba antes, sempre antes de que empezasen en Porto.
Por que decidiches ese cambio? Por que prefires Porto a Barcelona?
O certo que a primeira edición foi un pouco para ver como eran as cousas, e tamén por certo cansancio de o Festival de Barcelona, que, bueno, como todo mundo sabe, é unha cousa demasiado grande, un pouco inabarcable, un pouco maratoniana, non? Entón, bueno, foi probar a primeira edición en Porto, e desde aquel momento dixen que o de Barcelona quedaba pa outros, non pa min, pero bueno, houve que repetir un ano.
Bueno, imos comezar con música. Xavier enviounos unha serie de cancións, un par delas por día, aínda que non teremos tempo para escoitar todas as cancións, sí que algunhas van soar. A primeira que temos preparada é, non sei exactamente como se di isto, pero eu entendo que Rie ou algo así, é a canción Taste. Por que escolliches este tema?
Sí, coido que do primeiro día hai varias, quizáis é o día máis interesante este ano, hai moitas cousas aí que chaman a atención cando sempre o xoves, bueno, pois é unha cousa así de quencemento, digamos, é onde se poñen algúns artistas, non moitos, pero bueno, este ano coinciden bastantes interesantes, está Fada John Misty, está este rapaz, que, bueno, ata agora parece que era máis un dúo, ahora xa é el solitario, acaba de editar un segundo disco, se non me equivoco, co grupo, ainda que el tamén ten algúns o seu nome. Sobre todo este home fai unha música así, digamos, para acompañar instantes íntimos, podíamos decir. Unha cousa parecida ao que podía facer Sade nos anos 80, non? Chamame a atención como vai ser a súa posta en este no festival.
Pois imos a escoitar un minutiño de pico, porque tampouco nos dá tempo a máis se queremos abarcar todo o que son as 71 propostas, como dicía antes, que evidentemente non imos repasar ni moito menos, pero polo menos ir picando un poquinho polos diversos días. Escoitamos Taste. I'm not awake. I'm not awake. Right beside my face. Will you love?
hurts me, babe. One more time for my taste. One more time for my taste. See me fall from your eyes to your waist. One more time for my taste. Drink this wine from your sweet, from your case. I feel your love, I feel your faithful ways. You're not awake. You're not awake. With your eyes closed, it's okay, it's me, babe. One more time for my taste.
Isto soará en Porto, en concreto, o xoves ás 8 da tarde, segundo os horarios que xa se publicaron por parte da organización, no Esteario Nós. Para Dani e para Xaver, que coñecedes como está o Parque da Cidade, como está organizado, non sei se si cada esteario de alguna forma se centra en algún estilo ou son bastante eclécticos. Xaver?
Sí, mira, vamos a ver. Digamos que hai os dous principais onde están o que podemos considerar os cabezas de cartel. De cartel, logo está o escenario que se pon un poquinho a entrada, que é bastante grande, que este ano tamén creo que cambia de un pouco, digamos que pasa a ser máis grande, vai a ter artistas de máis nome, e logo está o que antes lle chamaban ATP, que este ano pasa a ser o Pitchfork, donde hai propostas, non sei como chamadas, máis, non sei se minoritarias ou máis específicas ou máis propostas máis a descubrir, non? Que tamén é certo que hai nomes aí que poden soar a xente, pero coido que hai todos, incluso os máis postos no mundo da música, sempre atopan cousas que non coñecían, cousas que, bueno, a descubrir. Entón, digamos que aí está un pouco ese escenario, pues, de revelar, non? De descubrir cousas.
Dani, ti observas que hai un escenario que é o teu favorito?
Eu a verdade é que non aprecio porque todo depende do que te atopes. Non vexo diferencias marcadas por parte da organización, salvo por criterios logísticos. Pero claro que despois tamén os consensos ao redor das figuras musicais avanzan tan rápido que un nunca sabe quen está en tendencia ou quen é unha figura emerxente. Por exemplo, no palco pequeno do ano pasado, que era o palco Pitchfork, na entrada estiveron Angel Olsen e estivo Nicky Lane, dúas figuras que aunaron moito consenso durante o ano pasado, que eu creo que son figuras de primeiro nivel. E, sin embargo, bueno, pois o feito de estar no Pitchfork parecía que estaban significadas dun xeito algo menor. O que sí, claro, que hai un escenario principal que onde atuan os cabezas de cartel, eso, pero creo que máis por unha cuestión de capacidade que por unha cuestión de significancia.
Non sei se Pepe estivo revisando un pouquiño a programación por días, se ten alguna cousa que lle apeteza, pois que xa coñecese, que queira recomendar a audiencia de Quack FM.
Bueno, creo que un saúdo para Xavier.
É verdade que Xavier, está Pepe Cuña no outro lado tamén do teléfono.
Hola, Xavier.
De todos os que estáis aí, evidentemente. Un saudinho para todos.
Pues,
os escucháis perfectamente, ¿no? El uno y el otro, pregunta técnica.
Sí, sí.
Vale.
Unha cousa que non sei se é nova deste ano, me parece que sí, que é como unha apertura a noite antes na cidade. O sea, vai ser na Avenida de Aliados, que é a avenida principal ali en Porto. Vai estar Fatboy Slim, aquel señor que comenzaron os House Martins e logo con Beats International, e pegou grandísimo pelotazo, e coito que vai ser o mércores pola noite, que vai haber como unha especie de apertura, non sei se entrada libre ou non, pero realmente ver a Fatboy Slim na Avenida Aliados pode ser uno destos mega acontecimentos. Logo, evidentemente, Nick Cave and the Bad Seeds, and the War on Drugs, e Mogwai, o que vos decía Xavier, o sábado normalmente é un día potente de por sí, e para min, sin dúbida, o prato forte é Nick Cave, dende logo.
Julia, que está como dicindo, a min este festival se me escapa de gustos, ti eres máis cañeira, hai que dicilo claramente.
Sí,
son... De feito, acabas de vir de viaxe, aproveitaches, como sempre, para ver algún concerto. Que viches?
Pues, a ver, vin cousas que non teñen moito que ver co que podes esperar,
sí, bueno,
o público do Primavera.
Unha pincelada, venga.
Eu fun a dous festivales neste tour que fixen por as Islas Británicas. O primeiro festival que fun foi o Bonfest, que é un festival que se fai na localidade natal de Bon Scott, segundo dos cantantes da AC/DC, para honrar a súa memoria, neste caso este ano, para honrar a memoria de Malcolm Young e de George Young, uh-huh, que faleceron recentemente. É un festival de 3 días, que inclúe todos os pubs da localidade, que é unha localidade de 5.000 habitantes, todo hai que decirlo.
Caramba, cando dices todos os pubs, cantos son?
Pois...
Pensemos en Carral, vale, que son máis ou menos 5.000 habitantes.
Habería que facer a estadística de cantos pubs hai por habitante, pero bueno, como 5 ou 6.
Vale.
Son 3 días dedicados a, bueno, tributos a AC/DC, bandas propias. Bueno, estaba tamén Mark Evans, un dos primeiros baixistas de AC/DC. Estaba Phil Campbell, antigo Motorhead, coa súa banda actual. Por exemplo, estaba Chris Slade, que é a actual batería de AC/DC. É dicir, é todo AC/DC,
vale.
Pero aínda que non temo a AC/DC, é un bo rollo, é unha cousa digna de ver. Ademais, podes facer turismo e ir a ver a estatua de Bon Scott, que sempre é unha cousa.
E supoño que incluso haberá xente de todas as idades que estén no pub disfrutando con case nenos.
Mira,
os pequenos poden entrar nos pubs, aos concertos?
Nos pubs creo que sí, porque ali son unha causa moi, moi familiar. Uh-huh. Se vais con adultos, poden entrar nenos. Ali había dende nenos pequeniños ata persoas, a ver, non sei de que idade serían, pero 60, 70, 80 anos, disfrutando dos concertos, dos pubs e de todo, é unha experiencia. Se uh-huh. te gusta non só a CDC, senón o rock, e as raíces do rock, é un bo sitio para ir de festival aí a finales de maio. E o segundo festival o que fun, a ver, isto é unha cosa xa moi máis persoal. É un señor cantautor inglés que non coñece ninguén fora de Inglaterra, chamase Frank Turner, e fai un festival que tiña 1700 entradas por día, todo vendido.
Uh-huh. No
centro de Londres, organiza el, e chama a un montón de bandas teloneiras, e fai festival en 2 escenarios dentro de un local que se chama Roundhouse, en el barrio de Camden, que era un antigo taller de trenes, donde iban os trenes, daban a volta e volvían uh-huh. a sair. Eso está reconvertido en sala de concertos e talleres para músicos e artistas. E logo ten convenio con 5, 6 ou 7 pubs de Camden para facer tamén acústicos, trivials, cousas de as 12 da mañá ata as 2, que é ahora uh-huh. máis ou menos... donde ali a xente se empeza a irse pa casa.
Uh-huh. Bueno, retomamos o Primavera porque hai tanta información que contar. Dicir que os abonos xa están esgotados e que quedan as entradas soltas por día, que son a 60 euros e as mercades en Tiquetea, por exemplo, pois ten unha comisión bastante axustada porque son 3 euros de comisión. O xoves, venres e sábado houve prezos moi baratos para a xente máis rápida. Non sei se uh-huh. Dani foi dos rápidos.
Non fun, este ano dormindo un pouco, pero bueno, cheguei a tempo.
Vale.
A tempo teño miña. Todos os xeitos, unha pequena apreciación, uh-huh. Circunscribir o cartel ao mundo indie, eu creo que se non é injusto, polo menos quedas un pouquiño corto. Eu, por exemplo, enfrontome o cartel do festival e non coñezo máis que o mellor as 7 bandas das 70. O que pasa que é unha excusa tamén para avanzar, unha excusa para investigar. E despois hai algo que creo que tónica xeral en case todos os festivais con moitas bandas, e é que tendes a sentirte decepcionado por aquela xente que che convenceu antes e os que ibas a ver, e sin embargo sentirte deslumbrado por xente que non coñecías ou que acabas de coñecer nese momento. Uh-huh. Por tanto, un festival ideal para experimentar e para coñecer novos sonidos.
Xavier Baliño, que vai coa súa... Perdón, Julia.
Bueno, dous cousas rápidas.
Sí, sí, sí.
Unha que a etiqueta indie para un festival como este chegame ao punto de parecer, quizás exaxero, pero un pouco ridícula. É un cabixón desastre tal que non creo que máis da metade das bandas poden dicirse que sexa indie. Parece que chamarlle indie a este festival quedase corto, quedase moi curto.
Sí.
Donde estou moi de acordo co que dicías ti, Dani. Quería decir...
Unha opinión moi extendida de cando nos nomes son pouco coñecidos, a xente xa lanzado de indie, tens que dicirlle que oi, para que non ten por que ser. O sea, ni o indie é desconhecido, ni o comercial é cutre. Digamos,
uh-huh. ¿no? Pasa o mesmo no cine.
Sí, efectivamente.
E ia lle preguntar a Xavier, que el vai coa súa cámara de fotos para tamén despois compartila no seu blog, en algunha publicación seguramente. Non sei canto tempo aguantas ti un concerto cando non che está gustando, sabendo que hai outros tres ou catro que descubrir.
Bueno, oír coa cámara sempre é máis complicado, non? Porque intento chegar ás tres primeiras cancións de cada concerto, co cual, como evidentemente se solapan varios deles, pois é complicado seguir un concerto enteiro. Que si intento é que si nese inicio, bueno, algo que xa tiña de antemán programado, pois non mo perdo enteiro, evidentemente, pero si hai algo que non coñeza ou que estou descubrindo, si nese inicio si me atrapa, pois despois de, si en caso de que coincida co outro, vou fazer esas fotos e logo volvo inmediatamente para non perderme o resto do concerto. Pero si é certo que se solapan moitísimas cousas, un problema recurrente deste tipo de festivais, e tamén coincido no que estábamos dicindo todos, que evidentemente isto de indie non ten, bueno, ten algúns grupos que si poden escribir a ese tipo de son, pero bueno, o primeiro que pinchamos, por exemplo, Rai, pois é unha cousa que ten máis que ver quizáis coa música urbana, co soul. O ano pasado tamén houve artistas africanos, bueno, hai un pouco de todo, os raperos que son pois non sei, Kendrick Lamar, que estivo, Vince Staples, que está este ano, o sea, que hai un pouquiño de todo, digamos.
O Benres seleccionaches un par de propostas, unha delas que imos escoitar agora é Thundercat, a canción Show You The Way. Que te chamou a atención desta banda?
Pois mira, ti, que casualidade, non? Porque Thundercat tamén é un artista de música negra que ven traballando desde hai moitos anos en todo tipo de bandas, empezando polo hardcore, que acabou sendo, pois, digamos que o disco do ano pasado está máis próximo, xa non sei se decir a cousas dos 80 como Michael Jackson, o mellor non tanto, pero bueno, algo de Prince tamén ten, e incluso ven de gravar con Michael McDonald, cousas así, non? De xente que facía, digamos, música desta casi de ascensor naqueles anos, non? Así que, bueno, un tipo con unha amplitude de millas bastante considerable, e que penso que pode ser tamén unha pequena revelación do festival para quen non o coñeza.
Pois ximos lle dar a play, a verdade que ás veces as cancións tardan un poquinho en arrancar. Dalla aí, Oci, por favor, a ver se arranca pronto, ou das que... Ay, sí, sí, xa temos aquí a Thundercat. Seis e 28 minutos, estamos en Quack FM, estamos no estudio José Couso facendo un programa especial sobre o Nos Primavera Sound. Despois falaremos tamén do Festival Noroeste Estrella Galicia, que está anunciando pouco a pouco as súas propostas para este agosto. Temos pois un montón de voces que teñen moito que contar sobre o que vai suceder en este festival, en a música en xeral. Así que retomamos a Pepe Cuña, que sempre leva a súa libretiña para apuntar miles de concertos que suceden en Galicia. Non sei ata que punto nos podemos preocupar de que un festival tan próximo a Galicia teña tan poucas ou ningunha proposta chegada dende a nosa terra.
Bueno, xa a veces é difícil atopar propostas galegas na propia Galiza, imaxínate no Primavera. De vez en cando alguna incursión. Eu lembro no Paredes de ver a como se chamaba esta banda, a ver se me axuda Xavier. Esta banda que era un dúo galego de electrónica efímero.
6 PM.
Shakespeare, correcto. O sea, pero son vale. casos, gracias a ver, son casos así muy muy contados. El coito que este año no... Hay alguna banda nacional, estatal, tipo Soleone, pero non...
Están Belaco tamén.
Digamos que non no veo rec... Perdón?
Belaco tamén están.
Belaco tamén están. Si estou repasando agora os nomes. Sí, Belaco tamén están. Sí, pero non sabe aparecer bandas galegas en Portugal. É reclamo suficiente o que hai xa por ali.
Home, si podo intervir...
Sí, claro, claro.
Que, claro. Temos que ter en conta que o festival naceu en Barcelona e sí. os salvo a o responsable do festival en Porto, os outros que mandan ou que programan ou que axudan a programar son xente que vende de Cataluña, polo tanto evidentemente, non sei, pero teñen tan en consideración as bandas galegas, a pesar de a proximidade. Sí que saben que é un público fiel, pero que non precisan ter o reclamo de bandas galegas para traelo, non? Non sei se iso é malo, entendo que sí, pero bueno, tamén hai que comprenderlo do punto de vista empresarial, digamos.
Non sei se Dani...
É un festival de todos os xeitos cunha vocación internacional absolutamente indiscutible. De feito, as bandas portuguesas incluso quedan relegadas a horas diurnas e a primeiros días. Non sei, podo pensar en, bueno, portuguesas e lusófonas, pero así as que se me veñen á cabeza, por exemplo, Rodrigo Amarante, que é un primeiro espada do seu rollo, me parece que tocou a 6:30 da tarde. A banda do Mar, pois que tamén ten certa entidade, debeu de tocar tamén, pois as 5:30 da tarde ou as 7 da tarde, e este ano non teño na cabeza o cartel, pero probablemente haxa dúas ou tres bandas de Portugal nada máis, que non sei se coinciden coas o sea, non sei se actúan tamén no festival de Barcelona ou non.
Si, sí, eu estaba mirando agora o cartel por días, hai bandas de Portugal tamén, poquiñas máis que de España, pero o que prima é Estados Unidos e UK. Así a vista de paxaro sobre o cartel.
En canto á loxística, para desplazarse dende cada un terá o seu aloxamento repartido por diversas zonas de Porto, contádenos os que xa coñecedes ben o festival, como é sobre todo non tanto ir a talí porque vas de día, sino a volta pola noite cando todo o mundo sae máis ou menos de golpe en autobuses, supoño.
O servicio, bueno, empezo de bus, se non lle importa os que están por teléfono, o servicio de buses é absolutamente exemplar en canto a volta. É posible que a medida que vai avanzando a madrugada a cousa se complique un pouco, pero eu que son un señor maior xa non teño que preocuparme desas cousas porque me retiro a outras horas. A ida pode ser un pouquiño máis caótico, eu recomendo sempre ir cedo ou senón aproveitar para dar un paseo ou incluso acercar o coche un punto medio. O parque da cidade está conectado co centro de Porto a través de Boa Vista, que é a gran arteria que une Matosiños co centro de Porto, e da casualidade que a metade de camiño está o Museo de Serralves, que é unha cita absolutamente ineludible. Entón, bueno, pois pode ser unha boa idea deixar o coche en Serralves, ir aos concertos, volver en bus para o centro da cidade, si é que están aloxados ali, e despois ir a mañá seguinte a recuperar o teu coche e aproveitar e desfrutar da colección de arte contemporáneo do museo, que é un sitio absolutamente espectacular. En canto aos movimentos internos, tamén a loxística é tremenda. Eu creo, bueno, non teño moitos argumentos comparativos tampouco, pero a disposición dos escenarios e a orografía do sitio é absolutamente perfecta. É dicir, todo está mogollón de cerca, non hai interferencias entre uns escenarios e outros, e podese cambiar perfectamente de concerto en nada, en cousa de 30 segundos ou de 2 minutos.
Iso supoño que para Xavier é maravilloso, non? O de poder chegar dun sitio a outro rápido.
Bueno, empezando polo tema do regreso da noite, eu desde o primeiro momento sempre intentei aloxarme ali en Matosiños perto do lugar dos concertos, entón, bueno, volvo normalmente camiñando, por sorte son 10-15 minutos que non se fan moi moi longos. E logo, outro detalle, coido que é o principal, non, do Festival de Porto, é a comodidade. Hai moi poucos festivais desa magnitude, por non decir ao mellor ningún, en a península, que se xan así de cómodos, de un escenario a outro, como xa comentou Dani, dous, tres minutos, como moito, cando en Barcelona os que están máis distantes están a máis de 2,5 km, sí, un de outro, para que vos fagades unha idea. Logo o espacio de restauración está moi ben ubicado, está todo moi moi cómodo, moi cerca, non se escoita si acaso en algún deles de fondo algún sonido de outros escenarios, pero non chega a molestar, non me lembro de ningún artista que se queixara de eso especialmente. Por lo tanto, eu diría que eso é a principal ventaxe que ten o Festival de Porto.
Bueno, imos escoitar a última das cancións que seleccionou Xavier, que o sábado xa nos atopamos pois co último día do festival, no que pois evidentemente está ese plato que a moitos, eu incluído, fixo que desemos un paso adiante, que Nick Cave, que xa tive a ocasión de velo unha vez, pero supoño que non me cansaría de velo unhas cantas máis. E temos a proposta en concreto Public Service Broadcasting ás 8:30 no escenario SEAT. O tema They Gave Me a Lamp. Estes mozos de que van, Xavier?
Pois é unha proposta que non ten así moita resposta por parte da xente, moita aceptación, non? Pero como comprender, como veredes nun anaquiño, é unha banda que lle gusta facer música instrumental, pero que non ten que ver, por exemplo, co post-rock, sino que ten bastante melodía de fondo, bueno, en algúns casos tamén cancións coas súas voces cantadas, e para min é unha das propostas máis interesantes. Curiosamente, as dúas que sonaron anteriormente eran de música, digamos, así como de core, música urbana, isto van máis pola línea de pop. Non sei, me costa ahora mismo facer algún tipo de referencias con eles, pero coito que mellor é que os escoitemos, uh-huh, e vos facades unha idea do que poden dar este tipo, que me dá a impresión de que serán bastante máis enerxéticos en directo.
Pois veña, imos alá. Así, esta é a canción que tardaban en arrancar, era o típico vídeo descargado que... Sí. Bueno, chámanse así, Public Service Broadcasting.
If you could get a woman to one meeting or get them involved in one thing, they could see there was this other life. And then they started questioning other aspects of their life, not just relating to themselves. Or like myself, politics was just something that shouldn't affect me, but politics is life. And everything to do with it affects you, directly or indirectly.
Deixamos a nosa audiencia con gañas de voar con esta banda, porque eu estaba aquí a punto de si podéis flotar estaría facendo agora mesmo, pero nos quedan aínda 5 cancións por soar, aínda que sexa fragmentos breves, e non quero reter máis tempo a Xavier Baliño. Resulta que unha banda que, bueno, un artista que escollimos tanto Dani como eu como Xavier, Fada John Misty, que estará o xoves pola tarde, así que imos despedir este ratiño con Xavier con unha canción que escolleu Dani. Non sei se queredes comentar algo este artista eu coñecino por Ruta 66, que lexi uno como un dos mellores discos do ano pasado. Contade vos porque vos chama atención.
Bueno, pouco que decir realmente. O aval de Ruta 66 parece que definitivo o criterio inapelable de Baliño reforza a idea. Bueno, hai que decir que é un tipo que está en plena forma, un tipo que acaba de sacar dous discos prácticamente seguidos, que é unha das mostras de que as músicas máis populares ou máis sinxelas de asimilar tamén teñen un oco principal, non é un cabeza de cartel, pero prácticamente. E ademais o título da canción é absolutamente demoledor. Os diamantes que decepcionan son os máis raros, a mí parece me destear.
Espera, un segundiño, Xavier, que temos a Julia que quere comentar algo.
Eu tiña unha pregunta para os que xa foron ao festival máis veces, tanto de Porto como de Barcelona, porque está claro que hai festivais nos que un vai porque hai bandas que lle gustan, entón colle os horarios, marca os que lle molan e va cambiando e non sae da ruta, por así dicilo. Pero este festival, se por exemplo eu quixera ir o Primavera e quixera ir a descubrir, Que me recomendarías? Facer traballo de campo antes de ir ou chegar ali o que máis me guste? Como montarías unha folla de ruta para descubrir?
Eu, a verdade, penso que as dúas formas son completamente válidas. E ainda, se faz traballo de campo, vai haber artistas que te van sorprender ali mesmo. Eu teño feito tal vez ese traballo de campo de antemán, bueno, estou un pouco todos os días pendente de casi todo o que se move, ¿no? Un poquinho, sempre hai algo que, ainda que coñeza mínimamente, me sorprende, casos como que comentaba Dani antes, non? Que vas a ver ese concerto, pois a mellor te decepciona un pouquiño, e sin embargo te moves de escenario, cambias de escenario inmediatamente, e o que está ali ao lado, pois chegou a cabeza sin remedio, non? Entón, as dúas formas penso que son completamente válidas.
Yo, a lo que pregunta Julia, puedo decir mi caso personal, que no llevo ningún Primavera Sound a mi espalda, pero tengo Viña Ross, Extremúsicas, Noroestes, festivales con muchos artistas. No todos los conoces. Lo que hago siempre, una semana antes del festival, es escucharme todas las bandas, coger un rotulador fluorescente rosa, marcar las que me
importante acordo,
marcar las que me gustan y luego según lo que tengo marcado me hago una especie de guión que intento cumplir. Normalmente lo cumplo a un 90%.
Uh-huh. A ver, el año pasado la hoja de ruta de Ozzy del Noroeste fue trending topic.
Sí,
era algo que todo el mundo hablaba, ¿no?
Y el tema conciertos que se solapan, pues si se solapan conciertos en el Noroeste se me dan a solapar hasta tres, pues ves 15 minutos de cada banda. ¿Que te mola una un poco más? Le das un poquito más de tiempo. Que a la última que vas no te mola, vuelves a la anterior. Uh-huh. Y pateando todo el rato.
Pepe, ¿tí cómo organizas estes festivais?
Pues un poquillo que te estaré dicindo, un poquillo de cada cousa. Teño as cousas que quero ver e intento mirar o tema dos horarios, porque eu son dos que quere ver a todos, entón, ainda que se sean 10, 15 minutos, entón xa máis ou menos procuro. Se se solapan tres xa máis complicado, pero...
Nada es imposible, nada es nada imposible.
O que estou observando é que as persoas que estamos aquí temos unha característica que somos pouco amigables durante un festival, no sentido de que como andamos coa lista correndo dun lado para outro, eso de pararse a charlar e abrazarse é como xa faremos un día fora do festival,
claro. Outro día. De hecho mis colegas me siguen un ratito, un par de horitas e logo ya me van a tomar por culo en plan, "Ah, venga, sigue pateando tú."
Vale, chao. Somos moi curiosos. Totalmente, y además tratándose de Porto, yo diría que el mejor momento para quedar es precisamente no almorzo de las 2 de la tarde, do vendres e do sábado cos colegas, ¿no? O resto do tempo, bueno, si coincides con algún momento en algún sitio, vale, pero ya saben que es complicado que coincidamos o que nos puedan seguir más de no sé, de 10, 15 minutos.
Bueno, pues como tenemos un ratiño breve para también falar do noso festival, do da Coruña, do Festival Noroeste, despedimos a Xavier, que o mellor incluso se achega por aquí en agosto. Damos xas grazas, veremos como pasas como unha flecha entre concerto e concerto. Unha aperta grande.
Veña, un saudinho para todos, un gustazo falar con Bosco.
Veña, ata pronto.
Aperta, sabes.
Pois iso, que fala John Misty, esa canción que fala de que os diamantes extraños e raros son os que molan. da rabia cortar esta canción con esa producción clásica, pero...
Suenan a los Beatles, total.
Que busque a xente a este home, ¿verdad, Dani?
Absolutamente, un fenómeno, Father John Misty.
Pois ximos despedirse ao bloque adicado a falar do Nos Primavera Sound. Lembrade que entre o día 6 de xuño, para os que poidan achegarse a ver a Fatboy Slim, o resto, os platos xa de 20 en 20 son dos xoves día 7 ao 9 de xuño. As entradas, pois agora as que están disponibles son de 60 euros máis gastos. Non sei como estarán os aloxamentos xa, pero bastante buscados, aínda que agora mesmo co tema de Airbnb e similares, pois ao mellor...
Pois a verdade que non sei como vai a disponibilidade, pero é certo que non se nota un crecemento moi grande dos precios sempre cando un procura adiantarse.
Pois despedimos coa última proposta que nos traía Dani, unha banda que chamanse Star Crawler. En concreto estes van a estar os xoves a 7:15, para hai que madrugar case.
Sí, os xoves, estou de acordo que o día grande, eh? Star Crawler é un resultado do traballo de campo. Eu tamén intento escoitar a todas as bandas, como ocio, a todas as bandas que van a concurrir ao festival, intento escoitalas antes. E un de repente se atopa con isto, que é unha proposta que a min particularmente me encaixa fenomenal, e que ademais ven a demostrar que tamén hai sitio para os peludos no primavera.
Pois escoitamos os peludos dos xoves a 7:15.
Guitarra, guarrilla y voz femenina me está convenciendo este grupo, me está gustando.
Bueno, xa temos a Ozi investigando e pedindo nun grupo de Facebook que o ano que ven estén no noroeste.
Sí, interesante, interesante propuesta, estaría bien.
Imos falar do noroeste, do Festival Noroeste Estrella Galicia, 32 edicións con alguna parada polo medio. Dicir que o concurso de bandas de Quack FM, de solistas tamén, cumple 20 edicións, que non é ningunha broma. E temos ata o día 10 de xuño para recibir as vosas propostas. Se queres mandar dúas cancións, entras en quackfm.org, atopas con un pouquiño de búsqueda, tampouco é tan complicado, o noso concurso é un formulario para inscribirte. Requisitos básicos, pois que non sexas unha banda que nos estés a escoitar dende Portugal, para bandas de toda España. Temos unha fase na que só participan as bandas galegas, das cales 4 estarán no escenario grande do noroeste, na praia de Riazor, os días 10 e 11 de agosto, e unha segunda fase na que xa participan todas as bandas de todo o estado, que chegan á batalla de bandas que se celebra na sala Mardi Gras o 6 de outubro. Dicir tamén que este ano, como celebración especial polo 20 aniversario, temos un premio a mellor canción en galego, que iso vai ser unha selección aparte, e que non vai ser o mesmo xurado que escolla a mellor canción en galego.
Poco a pouco sempre crecendo.
Buscando cousiñas, e tamén hai a mellor banda local, que leva un pouquiño máis de cartos que o resto de participantes. Entramos xa no que é o festival. Julia ten a primeira proposta do que xa sabemos, porque aínda falta coñecer as cabezas de cartel e un montón de bandas.
Sí, sabemos moi pouco. De momento o Noroeste só anunciou uns cantos nomes, uns pouquiños nomes, nos que, pois, por exemplo, temos a Carla Green and the Demons, temos a Bea de Estrella, temos a a xente como Wondermind. Eu quería comenzar esta fase do Noroeste neste programa que estamos a facer hoxe comunitario escoitando a proposta de María Arnal e Marcel Vagués, que tocarán o xoves 9 de agosto no Castelo de San Antón, que tamén é escenario Noroeste, e presentarán o seu disco debut, que foi Cima de Éxitos, no pasado ano 2017. 45 cerebros, perdón, e un corazón.
Encantó esta muller, dixo dúas veces a mesma frase, ataquei porque se nos escapa o tempo. Mira que dixo cousas en pouco.
E lo que te rondaré, morena.
Aí estamos. Bueno, o festival xa sabemos que é unha avalancha de música que temos durante 6 días na cidade, de martes a domingo, porque o domingo hai unha romería na que a idea é que vayan xa máis as familias porque comeza pola mañá. Non sei si saberemos dentro de pouco os cabezas de cartel para realmente que se apunte moitísima xente á cidade. Non sei se alguén se atreve a facer unha porra de quen pode ser cabeza de cartel. Vamos a falar con Pepe, que está aí agochado. Pepe, ti, veña, así por dicir un nome.
Cabezas de cartel para
o Noroeste.
Cando falamos de cabezas, falamos de Riazor.
Falamos de Riazor, sí, o escenario gordo ás 2 da mañá. Mais ou menos.
Pois habría que mirar as xiras europeas, ¿eh?, de algún artista sí, potente. Sí. Pois a verdade é que non me atrevo.
Vale.
Bueno, Elton John andaba de xira, non?
No, por favor.
Elton John. Home, xira despedida, xira despedida.
Claro, que mellor despedida sí, que
xa. La xa de xira con Queens of Stone Age, eu deixo caer, pero
bueno. Ah, bueno, pois pues mira, era unha proposta que nos
está valía. Está presentando disco, pero bueno.
Venga, aí K-pop.
Y J-Pop molaba también,
vale.
Que sacó disco con Josh Homme, por
está cierto. Está complicado, J-Pop está complicado, pero supongo que puede ser.
Billy Harvey, din por aquí.
No sé, y Arctic Monkeys, no quiero asustar a ninguém, pero acaban de sacar un discazo.
Bueno, pues,
pues sería una buena propuesta.
Pues
Arctic Monkeys están de xira con ese disco en verano, en varios festivales, así que...
O que pasa que se non anunciaron xa, a mí o que me extraña é que se xa tes unha banda gorda e non anunciaches, pois é raro.
Pero tens que manter aí o bochinche.
Sí, claro, pero o bochinche é aquí en Coruña, pero a xente que vai comprar un billete de avión dende Barcelona, pois o mellor di, me cago en día, agora me cobra hasta 400 euros o billete.
Sí, sí. E aparte tamén me gustaría saber, que estoy seguro de que lo van a hacer, que seguro que van a ampliar escenarios. Para
máis
restes,
ainda.
Yo creo que sí. Aquí. Yo apuesto a que sí.
A ver, temos escenarios polas mañás, temos escenarios polas tardes, temos o Castelo de San Antón.
Yo creo que este expansivo se va a expandir más. No sé por qué, me da a mí la impresión de que sí.
Porra de
Ozi. É a solución. Eu penso que é solo o que apunta a Ozi é unha solución, porque o festival, dende logo, a menos non vai ir. E hai algúns escenarios nos que se acumula moita xente. Castelo de San Antón se queda pequeno. a canción que acabamos de escoitar, que eso vai ser, o sea, vai ser esgotar as entradas, as invitacións en nada.
Entonces, eso tamén da igual quen toque, porque la gente aquí en Coruña, no sé si en otras ciudades es lo mismo, en plan, gratis, dame 4 entradas. Y luego, pues van allí, están 5 minutos
creo que
y se van.
Por persona, entonces, bueno,
pues da igual, 2. Luego van allí y yo, por ejemplo, para entrar al Castillo de San Antón, llevo 2 años haciendo lo mismo, que es esperar a que pase un poco el tiempo, luego ves cómo sale gente y dices al tío de la puerta, mira, está saliendo gente. Puedo entrar.
A ver, es un festival, muy, muy atrevido, un festival urbano, y se buscan unas propuestas y unos lanzamientos muy especiais. Entón, a veces, é complicado o tema do Castelo, por exemplo. É un dos sitios que máis me gusta ir. Me parece increíble, porque se as propostas xa son boas, e o sitio é increíble, que hace que mandar a xente, ou que a xente non este acabada, con traballo que custa conseguir unha entrada, é tremendo. Por eso engancho co que di Ozi, de que hai xente que vai porque é gratis.
¿No? Hace 2 años, el chico este de Manchester, que non me viro a mismo el nombre, que hacía música completamente experimental, yo sabía perfectamente que cuando empezara a tocar, la mitad de la gente del castillo que estaba allí iba a huir. Y fue así. Entonces estábamos un montón de gente fuera esperando, no solo yo, a que pasara eso, y entramos a verlo, y fue espectacular con el juego de luces que tiene el castillo y todo el ambiente que se crea, esa música que hizo ese hombre, pero, o sea, no era música para todos los oídos, ¿no? O sea, entonces hay mucha gente que coge las entradas, pero realmente no sabe lo que va a ir a ver.
Compañeiras e compañeiros, quedan 1 minuto 10 segundos para rematar o programa. Como se nos escapou isto?
No, no, no llega el tiempo a nada.
Nada. Bueno, vai poñendo de fondo aí de la Cazans. A ver, perdón, Pepe.
Eu vos recomendo un nombre, porque sei que pues, Maren Latson, que non está no programa, pero sí que vai tocar, xa o sei.
Ah, vale.
Maren Latson é tremenda.
É unha rapaza de Ourense de 19 anos, a nai é de Ourense, o pai é un xogador de baloncesto do Club Ourense, e o disco acaba de sair de nada, é moi bonito. A ver en que sitio toca.
O vinilo vale 18 pavos, nunha cadena de orixen francés que non nos paga.
Bueno, eu non quería despedir o programa sen darlle outra vez a Norabó a Pepe, por ese premio.
Absolutamente.
Merecidísimo.
Como hai tempo para decir unha imbecilidade máis moi rápida, é que Pepe con mocos resulta con mínimo un 40% máis sexy. Más atractivo.
O sí.
Nada, que encantado de compartir con todos vosotros y contigo, Julia, pues este un especial más. Y con FM, que supongo que cuando sepamos más del noroeste, pues haremos.
Habrá que hacerse otro, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Haberá especial noroeste Estrella Galicia. Deixamos as ondas de Cuac FM para a xente de Recendo. Ata pronto, grazas. Chao.